familia. Încotro.
Vă invităm să urmăriți în continuare un mesaj al pastorului Mihai Sârbu.
Când arunci să calci cuvântul lui Dumnezeu în picioare și l-ai călcat în inima ta, nu-ți mai pasă, ai un singur scop, să-ți reprezinți interesele, oricare ar fi prețul, și să-ți ajungi ceea ce e în mintea ta să se întâmple. Nu contează peste câte cadavre calci, nu contează că rămân copiii pe drumuri la tribunal, nu contează că părinții sunt distruși și îi bagi în pământ. Tu trebuie să-ți faci voia ta nebună. Împietrirea inimii este urmată de pierderea sufletului. Atenție la ce spune Biblia, Efeseni 4,31. Orice amărăciune, orice iuțime, orice strigare, să piară, să piară din mijlocul vostru. Amin. Iar un verset mai jos spune așa: iertați-vă unul pe altul, așa cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Nu de ochii lumii te iert, dar nu te uit. Cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Iisus Hristos. Și finalul, după pierderea sufletului, este despărțirea, divorțul. Maleahii 2,16, citesc din nou. Că ce urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeu lui Israel. Am avut harul la Revoluție să fiu dus cu forța la primul Consiliu Revoluționar de la Frontul Unității Socialiste. Și câteva luni de zile am slujit la primărie, fără bani, ceilalți toți luau bani. Și acolo am avut ocazia să-L reprezint pe Dumnezeu, să mă rog cu oamenii de acolo, să le spun despre Dumnezeu. Și la un moment dat, unul din prietenii mei, fost primar, a venit pentru 6 luni în Philadelphia cu o bursă. Și de acolo am trimit un mesaj, am hotărât să divorțez, să mă recăsătoresc. Și mă întreabă pe mine, eram prieten apropiat cu el și îi spuneam totdeauna din Biblie și mă rugam cu omul acesta, ce părere am eu? Și atunci eu am scris înapoi, zic, eu nu pot să spun părerea mea. Eu vreau să spun ce părere are Dumnezeu despre situația prin care treci tu. Și am trimis versetul acesta. Dumnezeu zice, urăsc despărțirea în căsătorie. Și am spus așa, e groaznic să faci ceea ce urăște Dumnezeu. E groaznic. Am rămas prieten cu el. Când mă vede, pune capul în jos. Mă duc și îl îmbrățișez și încă îi spun despre Dumnezeu. A divorțat. Soția lui e bolnavă. Părinții soției au murit de durere. Era singura fată la părinți, profesoară. Finalul este divorțul, după ce ți-ai pierdut sufletul și ți-ai împietrit inima. Un judecător în timpul unui divorț l-a întrebat pe soț, ce a trecut printre dumneavoastră și soție în timpul certei care au cauzat separarea? Și soțul a răspuns, sucitorul, 6 farfurii și un prăjitor de pâine. Și așa se întâmplă. Și asemenea scene sunt dezastruoase. Iată ce scrie o copilă după ce părinții au divorțat într-o scrisoare intitulată O inimă rănită. Citez. Ce-a însemnat pentru cei mari divorțul, nu știu. Dar ce-a însemnat pentru mine este o istorie ce niciodată nu poate fi spusă. Imediat după divorț, locuința pe care am avut-o n-a mai existat. Pentru noi copiii, locuința noastră cu mama și cu tata a fost lumea noastră. Dar atunci lumea noastră s-a prăbușit. Ca o furtună năpraznică ce dărâmă totul, așa a fost divorțul ce a ruinat și căminul și casa noastră. Șocul a fost că nu-i mai aveam pe cei doi părinți care erau siguranța și viața noastră. Mi s-a dat să aleg să fiu cu mama sau cu tata. Nu-i puteam avea pe amândoi, deși iubeam deopotrivă. Fiecare mi era necesar și cum puteam să-mi întorc spatele către unul și să zic că îl prefer pe celălalt? Au trecut ani de atunci, dar și astăzi mă cuprind fiorii când mă gândesc la acea zi, când cu mama am părăsit casa. Tata plângea ca un copil, apoi s-a ridicat și privea în zare. Nu știu ce-o fi gândit el atunci. A muncit din greu pentru binele familiei sale și acum S-a spulberat tot ce a clădit. În mintea mea n-am nici un pic de îndoială că ei puteau să aibă un cămin fericit. Dacă amândoi sau măcar unul ar fi fost gata să sacrifice interesele sale personale, închei citatul. Din motive pe care numai eu le știu, n-am inclus lecții despre avort, despre divorț și recăsătorie. Am vrut doar să ating aici, în lecția aceasta, momentul acesta teribil de dureros. Așa evoluează conflictul de la schimbarea esenței căminului la relații rupte, la împietrirea inimii, la afectarea vieții celor din jur, la pierderea sufletului, la despărțire și divorț și în final, în al șaptelea rând, la pedeapsa veșnică. Nu-i glumă. În Apocalipsa 21:8 citim în modul cel mai clar: dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idol și toți mincinoșii, partea lor este niazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Avem scuze, există filozofii de viață, există scuze pentru atâtea acțiuni care intervin în familiile noastre. Vreau să știți că nu ce spune justiția, nici ce spun consilierii, nici ce spun unii și alții, ce spune Dumnezeu e valabil pentru noi, amin. Și asta se întâmplă. Și asta se întâmplă. Țin studiul acesta cu atâta durere, cu inima zdrobită, pentru că nu vreau nimeni să ajungă în iad din cauza asta. Am văzut sursa conflictelor. Am văzut cum se manifestă. Am văzut ce produc conflictele. Și haideți în final să vedem care e soluția pentru conflicte. Cu ocazia anunții de aur, savantul Albert Einstein și soția lui au fost întrebați de un ziarist: cărui faptă i-a atribuit succesul căsniciei dumneavoastră? Einstein a răspuns: imediat după nuntă am făcut un pact cu soția mea. Și anume, în viața noastră de familie eu trebuia să iau toate deciziile importante, iar soția mea trebuia să hotărască în problemele minore. Am păstrat această înțelegere timp de 50 de ani. Eu personal cred că acesta este succesul căsniciei noastre. Apoi și-a privit soția și a spus: un lucru este ciudat, că în 50 de ani nu a trebuit luată nicio decizie importantă. Care este remediul pentru conflict? Nu se poate să nu vină ispita, e clar. Nu se poate. Toți suntem ispitiți, la secundă, în fiecare secundă. Noi suntem un recipient de informații, milioane și milioane de informații. În zilele de la urmă cunoștința va crește, suntem asaltați. Ochii văd, urechile aud, nasul miroase, limba gustă, mâinile apucă, picioarele aleargă. Care-i remediul ca aceste informații și stresul și depresia și lumea din jurul nostru să nu ne afecteze sau să ne afecteze cât mai puțin pe noi ca indivizi, ca soți, ca soții și familia? Oamenii te trimit la counseling, la psiholog, la psihiatru. Nu sunt răi oamenii aceștia, au învățat ceva. Poate. Îți iau bani, asta e problema. Dacă nu mergi la counseling, o să ajungi la poliție. Și poliția te trimite la tribunal. Dacă nu rezolvi problemele, te trimite la pușcărie. Asta e filiera umană. Asta e filiera umană. Personal, cred că este nevoie de altceva. Atunci când intervin problemele în familie, este nevoie ca soțul și soția să caute un slujitor al lui Dumnezeu adevărat, căruia în sinceritate să-i mărturisească. Și slujitorul acela lui Dumnezeu să-i ducă nu la tribunal, nici la poliție, să-i ducă la crucea Domnului Iisus. Aleluia! Acolo se află remediul. Remediul este unul singur pentru orice problemă și pentru orice conflict în familie. Remediul este pocăința sinceră și adevărată și spunem amin. Că nu există în cartea lui Dumnezeu altă soluție. Așa cum conflictele sunt generate de neascultarea de Dumnezeu, remediul este întoarcerea din nou la o relație corectă cu Dumnezeu, metanoia, înnoirea minții, schimbarea gândirii. Și asta se numește în limba română pocăință, pocăință. De aceea eu întreb pe toți, v-ați mai pocăit? Că da, tot trebuie să ne pocăim. În fiecare zi trebuie să ne pocăim. Că în fiecare zi diavolul încearcă să ne lovească. Și numai pocăința ne păzește. Sângele Domnului Iisus ne apără. Puterea Duhului Sfânt. Înțelepciunea care vine de la Dumnezeu citind cuvântul, rugându-ne, având părtășie cu sfinții în lumină și trăind după voia lui Dumnezeu. Câțiva pași. Primul pas este responsabilitate personală pentru situația în care te afli. Și anume, trebuie să răspunzi personal. Vreau să știți că cearta începe de la doi. Ca să fie ceartă, problemă, scandal, conflict, trebuie să fie cel puțin două părți. Două părți. Unul singur poate să bombonească că trebuie să tacă în final. Mi-aduc aminte când eram mai tineri și eu cu soția mea, dacă vreodată am avut schimb de cuvinte, am avut-o din cauza copiilor. Ea iubea și de multe ori s-a băgat ea și a luat cureaua în locul lui Alin. Și câteodată ajungeam la un schimb de cuvinte mai, nu așa să ne certăm, dar și eu când am văzut la cât e ceasul, am pus fruguri. Și soția mea, pentru că nu mai ziceam nimic la un moment dat, spune ceva, zici ceva! Zic, asta vrei să zic ceva, dar nu zic nimic. Că cearta continua. Și n-am zis. Ma fiecare trebuie să fie responsabil pentru vina lui. Fiecare trebuie să-și recunoască vina. Am spus, conflictul implică cel puțin două părți. Ieremia în 3:13 spune, recunoaște-ți numai nelegiuirea. Privește în oglinda memoriei tale și vezi, nu ți-ai mințit soțul, soția? Nu l-ai jignit prin cuvinte sau prin atitudine? Nu cumva ți-ai descărcat nervii sau ai produs descărcarea nervilor celuilalt? Fii obiectiv. Așează-te în lumina prezenței lui Dumnezeu și privește numai la partea ta de vină. Dă-ți seama că refacerea căminului tău depinde de acest pas pe care Dumnezeu așteaptă să-l faci. Ca să fie ceartă și scandal, trebuie doi. Amândoi sunt vinovați. Unul că începe scandalul și celălalt că-l continuă. Că unul are 90% din vină și ălălalt are numai 10%. Într-o noapte, într-o seară, nu era lumină în hasic. Și la blocuri era lumină și pe la 11 bate cineva la ușă. Când deschid ușa, n-a cajutul. Fratele Marcu Nichifor. Am fost, nu știu la cine, la Poplăceanu, mă iau câinii pe acolo, întuneric, mă primiți cum să nu? Dar numai ce-o intrat în hol să uită la noi. Auzi, la voi cine cere primul iertare, ha? Zic, cel mai pocăit, frate Marcu. Cel mai pocăit cere primul iertare. Pentru că atunci când avem schimb de cuvinte, care degenerează în problemă și în conflict, trebuie să fie două părți. Recunoaște-ți partea ta de vină. Ești vinovat dacă nu-i bine în casa ta. Sigur ești vinovat. Dar nu te uita la celălalt, uite-te la tine. Apoi, fiecare să înțeleagă că are nevoie de corectare. Dacă eu am ajuns infailibil, e vai de mine. Dacă de la mine în jos toți, diagnosticul e clar, e clar. Mi-aduc aminte de cineva, era pocăit. Și au mai fost și alți păstori, era rudă cu noi și la un moment dat mi-a spus, știi ce? Eu nu pot să primesc sfaturi de la nimeni. Eu sunt cel mai deștept om de pe pământ. Așa mi-a spus. Așa mi-a spus. Și evident, la un asemenea om, nu mai ai ce să-i faci, trebuie să lași, cum zice român, în său lui. Dar n-aș fi vrut să aibă nimeni moartea de care a murit el. Groaznic. Fiecare trebuie să înțeleagă că are nevoie de corectare. La Houston există un centru spațial. Și la centrul ăla spațial, știți ce fac savanții de acolo, oamenii? Urmăresc rachetele cosmice, navele cosmice, navetele cosmice. Urmăresc și când este nevoie să corecteze drumul, traiectoria, îi zice în limbaj fizic, drumul, când se schimbă puțin, deviază de la drum, de acolo, de la centrul de comandă, aia corectează drumul. Așa avem noi nevoie de corectare. Dar corectarea nu se face de la Houston. Corectarea se face de la centrul spațial al lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, amin. Dar ca să se facă corectare, trebuie să înțelegi că ai nevoie de corectare. Toți avem nevoie de așa ceva. E 2 Timotei 3, 16 și 17 spune așa: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să, ce să facă? Să corecteze. Am să citesc imediat. 2 Timotei 3, 16 și 17. Și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune și neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Și apoi, nu-i suficient să-ți recunoști vina. Nu-i suficient să spui, am nevoie de corectare. Da, și eu lângă ea, și ea lângă mine. Fiecare trebuie să aibă dorința să se schimbe. E ceva mai mult, un pas mai sus. Am nevoie de corectare. Dar nu-i suficient. În momentul în care sunt corectat de cuvântul lui Dumnezeu, fie prin cuvânt direct, fie Duhul Sfânt știe cum să o facă, fie printr-un slujitor al lui Dumnezeu, în momentul ăla trebuie să am dorința să mă schimb. Nu-i suficient să accept că trebuie să fiu corectat, că trebuie să mă mai pocăiesc. Trebuie să am dorința să mă schimb. Trebuie să pun în practică. Asta e responsabilitatea mea personală când ajung în probleme sau în conflict cu soția sau cu copiii. Și principiul ăsta se aplică și la conflictele din biserică. Să fiu responsabil, să-mi recunosc vina. Apoi, să înțeleg că am nevoie de corectare. Apoi, să am dorința să mă schimb. Asta e partea teoretică a problemei și partea practică, acțiunea. Fiecare trebuie să ceară iertare celuilalt. O, Doamne, asta e prea greu, dar cum? Chiar așa să mă smeresc? Există două acțiuni. Sau o acțiune care se numește diferit. Când este vorba de am recunoaște vina. Există acțiunea personală care se numește smerire. Când eu îmi recunosc vina, mă smeresc. Când nu vreau să-mi recunosc vina, o face Dumnezeu și asta înseamnă că mă umilește. Acțiunea personală înseamnă smerire. Acțiunea din afară, acțiunea obiectivă, înseamnă umilire. Acum, dacă nu vrei să te smerești, are grijă Dumnezeu să te umilească. Matei 5, 23 și 24 spune așa: dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înainte altarului și du-te întâi de te împacă cu fratele tău, apoi vino de adus darul. De câte ori a pus soarele peste tine și soția ta în familie fără să vă cereți iertare? Numai tu știi, în dreptul fiecăruia. Fiecare trebuie să ceară iertare celuilalt. Fiecare să fie gata să acorde iertare celuilalt. Nu-i suficient să ceri iertare, trebuie să dau iertare. În Evanghelia după Matei, în capitolul 6, e vorba de predica de pe munte, este constituția vieții creștine. În capitolul 6, versetele 14 și 15, citim următoarele: dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Și în final, trebuie să uit pentru totdeauna greșelile celuilalt. Deci trebuie să fiu gata să-mi cer iertare, trebuie să fiu gata să acord iertare, dar nu iertare de aia te iert, dar nu te uit. Și trebuie să fiu gata să uit pentru totdeauna greșelile celuilalt. Isaia 43 cu 25: eu îți șterg fără de legile pentru mine și nu voi mai aduce aminte de păcatele tale. Solomon în Proverbe 17 cu 9 zice: cine acoperă o greșeală caută dragoste, dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui dezbină. Și tot Solomon în capitolul 19 cu 11 spune: înțelepciunea face pe un om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Cineva l-a întrebat pe David Webster, este un teolog marcant care are dicționare biblice. Care este ideea cea mai importantă care ți-a trecut prin cap? El a răspuns, cea mai importantă idee care mi-a trecut prin cap este faptul că într-o zi voi da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Dragilor, nu se poate să nu vină prilejul de păcătuire. Nu se poate. Atunci rupem foaia din Biblie. Vai de acela prin care vine. Familia este lovită. Sunt loviți soții, sunt lovite soțiile, sunt loviți copiii, sunt loviți părinții, sunt loviți nepoții, sunt loviți bunici. Aici s-ar fi putut sta mult, mult mai mult de vorbă. Am încercat să privim la sursa conflictelor, la modul de manifestare a lor, la ceea ce produc conflictele și la felul cum se rezolvă problemele și conflictele din familie. Este o singură soluție, pocăința adevărată și sinceră. Cineva spunea că are o rugăciune specială pe care o înalță înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea sună cam așa, Doamne, fă-mi urechile surde la bârfele spuse. Și noi spunem, amin. Fă-mi limba mută la nimicurile pline de răutate. Amin. Lasă numai gânduri binecuvântate să se nască în mintea mea. Lasă-mă să fiu atât de bun și atât de fericit încât toți pe care îi întâlnesc să-ți simtă prezența ta. Îmbracă-mă în frumusețea ta, asta mă rog. Lasă-mă să te oglindesc, Doamne, în fiecare zi. Aleluia! Am găsit în cartea fratelui Petrica Lascău, Între zâmbet și suspine. Fratele a scris și așa ceva. Următorul capitol, există fericirele în predica de pe munte. Fericirele de pe muntele căsniciei. Auziți? Ferice de soțul și soția care vor ști să fie afectuoși și să se iubească până la sfârșitul zilelor lor. Ferice de soțul și soția care sunt curtenitori și politicoși unul cu altul, la fel cum sunt și cu prietenii lor. Ferice de soțul și soția care au simțul umorului, nu al omorului. E diferență, că poți să omori cu limba. Simțul umorului, pentru că acesta este un amortizor pentru multe din șocurile vieții. Ferice de cei ce se iubesc și trăiesc ca soț și soție până la sfârșitul vieții, respectându-și jurământul de căsnicie, că cei vor fi cu adevărat fericiți în viață. Ferice de cei ce vor fi mulțumitori lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările vieții lor și care vor avea zilnic un timp special de a citi Biblia și de a se ruga împreună. Ferice de cei ce nu-și vorbesc niciodată cu asprime și nu se ceartă, că cei vor face din casa lor un cămin al dragostei și al bunei înțelegeri. Ferice de soțul și soția care vor ști să-și rezolve problemele singuri, fără ajutorul părinților sau rudelor, și noi spunem amin. Și fratele Lascău spune că unul din motivele fericirii primei perechi este că n-au avut socri. Și în final, ferice de soțul și soția care își dedică viețile și căminul lor pentru gloria lui Hristos și a împărăției sale. Și mai e ceva aici. Nu face parte din lecție, dar chiar urmează aici. Dacă vrei o soție, alege-o sâmbătă, nu duminica. Dragilor, e doar, dacă vreți, deschiderea spre problemele din familie, spre conflictele din familie. Aș vrea să transfer ceea ce Dumnezeu a pus pe umerii mei, pe umerii dumneavoastră. Tu știi cum e viața ta, tu știi ce e acasă la tine, tu știi cum se simte Domnul Iisus în căminul tău. Tu știi cât de mult plânge soția sau cât de mult este nervos soțul din cauza ta. Tu știi cât suferă copiii din cauza atitudinilor tale. Tu știi totul. Ar vrea să te confrunți sincer cu Dumnezeu și cu cuvântul Lui. Să stai înaintea Lui. Ar vrea să fii fericit și aici pe pământ. Și ar vrea în glorie să fii cu soția ta și cu copiii tăi de mână. Să mergi înaintea Lui Dumnezeu. Ar vrea să mă rog pentru tine. Spun, eu nu știu ce probleme. Știu că sunt situații de divorț prin prejurul nostru. Știu că sunt situații în care este nevoie de intervenția urgentă a lui Dumnezeu. Dacă tu ai nevoie de rugăciune în familia ta, tu știi problemele tale. Poate ai nevoie ca Dumnezeu să îți dea răbdare mai multă, să te facă să renunți la egoismul, la ambiția ta de bărbat, să lași pe Iisus să troneze în casa ta. Poate, soră, limba ta, gura ta, nesupunerea ta a provocat problemele în familie. Poate ai fost aspru cu copiii sau n-ai fost aspru deloc și copiii au luat o razna. Doamne, în această seară ar vrea să nu ne lași să plecăm de aici până că nu te mai uiți odată în viața noastră. Doamne, au fost așa de multe mâini ridicate. E semnul că e nevoie să intervii în atâtea familii, în viața atâtor soți, viața atâtor copii, viața atâtor părinți, în viața atâtor soții. Doamne, te rog în numele Domnului Iisus, în numele Domnului Iisus, te rog în numele Domnului Iisus, atinge-te, atinge-te de fiecare familie. Doamne, scoate-l pe Satan afară, Doamne. Te rog, cercetează fiecare soț și fiecare soție, fiecare mama și tată și fiecare copil. Doamne, vreau să salvez familiile în dezastru de la divorț, de la împietrire, de la pedeapsa veșnică. Vreau în această seară să ieși în calea tuturor celor ce au probleme în familie. Doamne, pune pace între soț și soție. Pune pace între părinți și copii, Doamne. Acolo unde Satana încearcă să distrugă, Doamne, în numele Domnului Iisus, te rog, anihilează-i puterea. Doamne, în această țară unde suntem așa de alergați de problemele acestei lumi și nu avem timp unii de alții, Doamne, te rog, schimbă și servicii dacă trebuie. Schimbă situații dacă trebuie, Doamne. Unde conflictul a adus depresie, stres, boală, Doamne, adu vindecare, Doamne. Unde sunt familii în pragul divorțului, Doamne, întoarce-le, întoarce-le de la cort și fă minunea minunilor, pocăința adevărată și sinceră. Pentru candidații la căsătorie, Doamne, ajută-i să-și ceară parteneri din mâna Ta și pregătește pentru fiecare tânăr, Doamne, o familie binecuvântată. Pentru cei ce au trecut prin viață și sunt la apus, slavă Ție pentru familiile lor care au rezistat zeci de ani pericolelor și loviturilor. Ține-i lângă Tine până la capăt. Și într-o zi când familiile noastre se vor uni cu familia Ta, Doamne, în ceruri, la masa Ta, la nunta mielului, fă să nu lipsească niciunul. Doamne, unde sunt răni, vindecă, Doamne. Unde sunt ambiții, dă-le la o parte, Doamne. Unde este aroganță și mândrie, te rog, anulează-le, Doamne. Lasă pocăința adevărată și sinceră peste familiile din biserica aceasta, căci a Ta este împărăția și puterea și slava mai înainte de toți vecii și acum și până nu se vor mai număra timpii veacurilor. Amin.
Ați urmărit un mesaj al pastorului Mihai Sârbu.
Familia încotro.